kai turnigis la rubinidoi kai la gadidoi kai la duon tribo de Manasse kai for iris de la Israelidoi el Shilo, kiu estas en la lando Canaana, por iri en la landon Gilead, en la landon di ilia posedajo, kiun ili ec posedis la la ordono de la Eternulo per Museo. Ca ili venis en la districtoin ce Jordan, kiui estas en la lando Canaana, ca la Rubinidoi, ca la Gadidoi, ca la duon tribo de Manasse. Construis tie altaron ce Jordan, altaron grandan ca bon aspectan. Ca audis la Israelidoi, jen la Rubinidoi ca la Gadidoi, cae la duon tribo de Manasse construis altaron apud la lando Canaana. En la districtoi de Jordan, sola flanco de la Israelidoi. Cae ciam la Israelidoi tion audis, tiam la tuta comunumo de la Israelidoi collectigis en Shilo por iri contrau ilin milite.